waaw auditeurs yi ñu daal di jàll ci waxtaanu mbir mi nga xam ne moo am foofu ci Sénégal. Ñu seetlu woon ko ci finalu Ligue des Champions bi foofu ci dëkk Touba bi, bi Paris Saint-Germain gagné. Alors coow li fête bi effervescence bi bari lool 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 ci mbeddu Dakar wi. Mu am nag ay jàngat yu ñu ci war a def. Waaw, lii fan la jógee ak fan la jëm?
Est-ce que explique cela? Yam.
Salaamaaleykum sama gars yi, di leen nuyu, di leen ziara. Namoon naa leen. Borom rajo la Dakar. Waaw, di leen remercier vraiment ci gilaa ñaan yi. Waaw, gars yi jox nañ ma ay njambaan ci suuf. Ñoom Grand Papis. Ñoom Baye Ran. Gars yi doon nañ ma ay njambaan. Affaire yi dina cap. Di leen nii, di leen jaar sama gars yi. Waaw, namoon naa leen. Di nuyu di ziara ñi ma fekk ci bunt bi tey. Job Ziz, job vidéo, ñu ngi lay bége di la siare, di la kontaane. Liggéey rafet na. Bég nañ ci yow. La yàlla defal jàmm. Nga yàgg fi te wér di jaay say di lu jot di nuyu grand bi Papis doyen. Di ko remercier Papis Momadou Dor ay jamaat yooyu. Bayran pousse ma yeneen yoo xam ne macha allah macha allah macha allah. Di leen bége yéen ñëpp vraiment gars yi, kontaan de leen. Sinaa ñaan yi ñoom Grand Malick ñu ma ngi lay géré grand. Merci beaucoup si ñaan yi ak gars yëpp yéen ñëpp forum bi. Di nuyu di ziare jàmm. Jaaw yàlla gi doonu jaaw yàlla politicien. Jaam baa ngi ko déglu ci benn kiyéw quoi dama réew sa mbir yi benn. Waaye ba lii tax sax man politique bi daal ma bëgg ma ne ko jaam. Jaam yow moom politique boobu dañ la ko mooñaale rek. Yow fekk ma gisal la ngi politique. Gëwuma ne yow politique moom di ngeen am problème. Mais di la ziar di la bëggee di la kontaane. Di nuyu di ziar grand Lamso Lamine Bara. Lamso ñu ngi lay siare man di la bëggee grand. Waaw vraiment gars yi bari gars yi nammeeku nañ ma. Di laaj na la tëdde ma ci dama leen ci remercier leen ñaanal yéen tam. Waaw yàlla may leen wér, may ko forum bi yëpp guys, may leen wér. Waaw yàgg fi te wér grand, kontaan naa trop di la remercier vraiment. Rafet na di nuyu di ziara Sadio Ahmed Mboub borom 30 mètres carré yi. Sama duppute nee na nga jox ma ko. Nee na 30 mètres carré yi nga yokk ci benn 0 muy 300 nga jox ma ko. Loolu la wax nee na soo ci mënee benn yokk beneen sa baana muy 3000. Di la ziar Sadio Ahmed di la bëgge kontaan nañu ci yow. Di nuyu di ziar Maodo maa ngi lay bëgge di la siare vraiment patriote. Maa ngi lay siare man di la bëgge. Maa ngi leen déglu di reetaan rek. Keroog boobu da daa jaxase ñoom lëggu de. Keroog gaayam maa ngi bëgg kii waaye yéen a ma wéttali quoi. May ree rek di la bëggee Maodo di la ziare di la kontaane di leen ziare yéen ñëpp sama gars yi. Di nii di ziara sama duppute maa ngi lay bëgge de di la siare sama duppute. Sama duppute jat yi la jaamu yàlla gayen moo jur jat yi. Xam nga yónnee ko grand Lamine Bara, xam nga grand Lamine Bara daa blende. Jaamu yàlla sànni ko mu grand Lamine Bara blende comprendre nga. jani tourné gayam jam sanni mako jam moma sanni jatta bi kérok motax moma tax affaire gi ma sa fi dir gorob bi ay baana graw jëlna jatt yi sanni ko ci bir ci poubelle ba nek ni mom tejna jatt ya ay bay ko rek di la ziar sama dupiti di la bégué di la contané sama historien namonna éphéméride di la bégué di la xiaré contané aw lay bégué di la ñaanal jam salam ver tanu gudd di la ñaanal ñepp furam yépp sama grand baye ngi non dé may de la fin des landes sama grand baye ñi lay bégué grand baye ay de graw bay daw da nan foré nala grand bay jox jambaati wala ah grand bay bam joxe jambaati lu tay nala jox ci geewi ci jambaati leg nga de cioc mais dila ziar grand bay dila bégué dila contané vraiment apprécier sen ligue yeen ñep yalla ni yalla defal wër fanu guddu niou eh bab sa ginon bab politicien yow gisuma la ci bir ki bi de gisuma la ci jarok bi de fo nekone yow babs ay li ngay def e bas fo nekone ci jarok bi gisuma la alors yaay am jam ngay beugé men la contané fo tollu ci jarok bi di nga ñox fo tollu ci jalok bi de babs mais di la ziar babs di la bégué la contané la ñaanal jam di nuy di ziar kan la seen fi kululu gi noonu kulu na mën naa la prof tab bi kulu ana tab bi tey maa ngi lay ziaré kulu apr wala kulu société civile non kulu apr la léegi graw maa ngi gis mawdo tabal la kulu lugu da ngay réew a taska di la jege mee dije ngi lay kontaane di lay ñaanal jàmm di nuyu sëñ jibi ñu ngi lay chaare bu wéra di tu dëgg ñu ngi lay bége sëñ jibi di la chaare bu wér di nuyu di ziare grand bay sérel ngi lay siaare men grand bay sérel ak jaam yàlla réeba tas quoi mais grand bay sérel ñu ngi lay bége ñu ngi lay contaané anisa ki sa dëkkando omar foo dugg mais di ko nuyu di ko ziare grand malik ñu ngi lay bége di la siaare grand malik waaw kontaan nañu dégg nañ ñaan yàlla defal leen yéen ñëpp sama gars yi wér mayleen fa du gudd grand càmm di la bége di la chaare grand càmm ñu ngi lay bége ani café gi grand càmm ana benn instant sama xel demoon ci café Touba gi de demaddu ci café Touba gi gaa ma ne cooj mais di la ziar le grand doy di ko bége grand doy ñi ngi lay chaare bu wér grand doy ana sa taalibe karama la waccoo karama ñi ngi lay bége men di la chaare di la bége soxna Fatima borom ci noir bi kuddu ci noir bi jaam yàlla de yow rek lay waate fi dégg di mais di la ziar soxna Fatima di soxna ziarale soxna Soda soxna Aïda soxna Adja soxna Nafi ñoom ñëpp ah soxna yépp di leen bége di leen chaare di nuyu di chaare kan la seen fii papa kan ma jaara papa kan ñu ngi lay bége kan ma jaara ñu ngi lay chaare de ak Serigne Cheikh maa ngi lay chaare mais Serigne Modou Samb laa fi seen Serigne Modou Samb yow bàyyil xeexab jàmm léegi amatoo xeex léegi xeexab jàmm ngay gàdd mais di leen ziar sama gars yi kon tey gars yi waxtaan baa ngi nii grand bi lim ñu indil tey waaw tey la tey nu mu koy xeeti sax brusquement lundi mi ngi noonu tay li lañu indil grand bi neena da day na war nak li nak mom da day wax senegal ak europe ñun day da mel ni da no bokk ci adama waaw vidéo bi ci nak su yam ko sétane def na moy final bi passé hein finalu paris akale inter gis ngeen euphorie bi motax grand bi di laaj qu'est-ce qui explique cette euphorie gis ngeen ni mel dakaro hein lan mo expliquer euphorie bi ni lan qu'est-ce qui explique cela li am ni benen bi moy est-ce que trouvez-vous ceci normal est-ce que li ni lu normal la manam lan mo tax jud dal da mel ni yef yi mom coupe d'afrique la deug de way wala mo raw coupe d'afrique sax da mel ni coupe d'afrique wala mo raw coupe d'afrique quoi lan mo tax ñun on est tellement attaché à cela lan la wala jere xol ni ñu mel ci yef yi ñi melni senegal gagné lan la qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui explique cela guys lan la non gaay rek ñoo gëna suñu bop wala num démé lan wala leneen tax gaay melni wala man dal bëggon nañu xam dal lan motax dal ñun sénégalais dal ñu melni dal par rapport ak ñen say jaraaf ak ay gi di football sax sa no touche pas lele gi national sa am yenn match moy lolu en coupe d'afrique coupe du monde lañ dan melni senegal di football am motax tay ju melni kon loloy waxtan bi tay sama gaay may indil len ko grand avec passion ko grand papis comme d'habitude diko ñaanal jam mo ñu ko balancer indiko pour waxtane ko. Ok guys, ci kanam
wa fori ñu ngi lay siaré bu baax 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 di la pégé di la ñaanal jamm di sét no def di la ñaanal jamm seen ci kaw Lamine Bara ak Amène Mbop Lamine Bilal Assimi Ibrahima Traoré Bilal Bara tek di bégé ñëpp di siar Job Sis buntu bi mo mi wacce vidéo tém bi wone ñu lay sét nak bu baaxa baax di yaakar na rek bagage mbay ak ñaanu gaay def na effet delu ci ngoat nga ci jamm ñu lay bëgg bu baax di nuyu directeur général yégulu waaw ñeu participer bëgg participer tout rek ci tam bi fori am naane nak bon li ni yag nañ ci waxtaan yag na doon suñu ay cadeau quotidiennement ñu laté lutax comme ñun suñu football yi ak li nga xamné mos moy suñu équipe yi ak lolu li tax li di xew moy wone ni ñun wa fari ma del ci wat ñam touti rek fi lundi la tay lundi bi fête la ngam nga rek activité yi xawna bari lol motax mané ara ma participer touti rek bala ma ci wat quoi wa fari man lima yaakar rek mom moy bon parce que li dafa yag li nan dafa am ay reine yu gudd souf ci ñun té du jek jek ni té rek dem bala mo dem il faut mu am liguey bu am solo comme ay nit ay panafricaniste vraiment fofu lay ñew parce que dina ñew fofu touti parce que askan bo len di wax di len gëmlo bëgg sa bop bëgg sa réew bëgg sa yëf waye lool nak dañ dafa am li ñi naan dafa xaa dañ ko xawa raflé parce que ñëpp europe lañuy vacances yi ñëpp europe lañuy faju jé ñi am xaaliss ñu bari europe lañuy jàngé europe lañuy défé sen lépp presque kon nak li dafa ñun dafa melni comme affaireu xépp suñu bop xépp lañu am yëpp loolu dafa yag ci kilifa yu mag ñi doon jité réew mi yag na ba légui ni fiñ tollu lolu fa la won ci ñom la won legi nak li bu amé moy ñun bañuy xalé suñu ay chambre ay poster ki nga ci def ay bakken bawo rek hein ay posteru ay zida nak ñun yoy lañ doon def suñu neegi forier buñ doon def ci suñu neegi yoyu mag la nga def ba ngay xalé da ngay mag tel ko soppi non ñun mbir yi comme tourner ni comme affaire Ousmane Sonko yi mom mo dimbali jeune yu bari sax ñuy xawa di baña focus ci yenn yi mais sinon Sénégal amna ay club fans club Manchester United amna fans club Marseille ak Paris mom lolu mom man dama ci gis ay père de famille ci doon dorante ba may xalé Paris Marseille sama bir ko ay père de famille yu fi do ci doon dorante di dorante ak sen doomi ay compagne di yak télé yek lu nek lolu man gis nako ba may xalé légui yow ngay gis lolu yow lan nga yakarne lenen lolu lan moy normalité da nga yakarne lolu moy normalité ndaxte ben ci ñun suñu ay jumtu kay walum technologie ñun dañ ci yéxa jog pour investir suñu ay télé yu bax investir ces infrastructures yu bax investir lo xamné ni tay woné li ñu am ñun amul ñuy taxaw tay ay africain am nañu koy def nak bari wul ñuy sensibiliser africain ñu bëgg li ñu mom comme ay Nathalie Yamb liggéey ñuy def ni ay Kemi Seba Ousmane Sonko Guimaré Sagna liggéey yi ñuy def ni ñun dañ ko raflé won autrefois amuñu ko won ñun ñi ñi amone ñep dañ doon laq français di damay erak loolu lañ fi amone autrefois sunu ancien jour yi anañu lan lañ leen dédié tuddé wuñ leen sax ben estade bu ndaw ñu jël espoir bi tuddé ay Abdoulaye Wade ay Ladiot c'est vrai mais dañuy jël wara jël bo investiré ci infrastructure dang ko tuddé ki mengo ka nga xamné amna lu mu liggéey ci espoir bobu moy liñ doon wax estade Abdoulaye Wade ay Jules François Bokane la waron doon estade Ladiot mu waron doon ay Omar Guèye Sène ay Tchernoyoum ak ay Kennoy lool lañ loolo waron am forier bu loolu amone kon amana fi ñu nekk fi duñ fi nekk ñun dañoo xamul fu ñuy taxaw manque identité mo ñu yof parce que dañoo jël ay mbirub jaamu waliyan ko indi ko suñu réew diko dundé ñun suñu identité ñu dindi lepp tek fele ba mu sepp suñu lamb ji nga xamné mën na né tay export la bo xamné niñ koy pratiquer au Sénégal biñ ko pratiquer fenn mais ban apport lañ indi ci le plan international lan lañ ci def audiovisuel ba fessel ko aduna bi diko gis ñu jaay ko aduna bi non légui au contraire sunu lutteur yi ñom ñoy genn di dem di def yenen espoir xamne fofu liñ fay gis sen bop parce que fofu tek ñu fay base yu deugar di nga am xaaliss say combat di nañ aduna bi dinañ ko sétane nga am ay sa niveau du juk comme le cas rek ak kenen ak kenen mais c'est ça espoir yi fi mujjé genn ni yi fi mujjé ni yi fi mujjé fess ni yépp ay MMA ki FC affaire yoy non ou ci yalla yoy xolal fimu toll ni yoy dafa ñew sul suñu lamb yi parce que ñu lamb yi ñe ci nekkon dañ ko defoon jëriñ lo féké jëriñu sa bop ñi ñew ëlëk sema fou muy ancien lutteur yek ak ñi yoron CNG yek ak ñi yoron espoir be ku ci ñew rek da ngay def sema fou ndirign lo fekke nga koy def ko sa mbir bop generation bi di ñew sa yon neeku ci do jema tek ay base solide pour bu gaay ñi égaliko yow sa yon neeku ci yow amal loy am ba ut ay dajale say jabar yu bari amal loy am ba am say kër yu bari utul loy def bu toujours rek ñun fofu lañuy tek intérêt personnel patriotisme mom ñun est-ce que ñu koy xam ba légui ni sax mu ngi commencer di tane tuti c'est la même chose nak ci football bi non la démé touba bi sen base yi ñu tek ni ligue des champions bi ñu tek imposer ko aduna bi yépp ba finalu inter milan bi afrique sax lañ ko doon wax ak asie lañ ko gënon waxé sax que europe man fini presque ñu bari fini jour bobu jour final bi da ngay tok tout da ngay rombu tubab ni ni sax ne la yaangi waji mais di nga seen final bi ni affaire yoy ñu ngi ko doon baye xal quoi mais nit ñi dañ nekkon seen activité ñe war ak ñi ci wara occupe ñi ci wara lijeenti ñom dem nañ organiser nañ défar estade yek défar cogne yek ñu sécurité bi doy ak affaire yoy yep ñi nga xamni ñom ñoo ku ci nek sa métier rek lang ngay def ñoo war ko def tubab ñep nek seen activité bu gudd jotté nit ñi réel ba sour liggéey ba wacc réel ba sour dem sétani sen dem tok seen kër sen mas ñi dem estade bu ñu paré continuer seen contenu mais afrique gaay ñu ngi continuer ci débat wu match bi ba légui ba big ba sank réseaux sociaux yi ñu sénégalais wa parisien yi ñu ngi xassma wa marseille wax leen légui ñoo tollo doole wax leen au contraire yeen seen coupe coupe demb ba ba ngeen jël demb lolu ak tay ni instant bi ni danaka mengowul légui nak foori ñun ñi muy man mi ci la bokk ñu dañ ci waxtaan parce que lolu lañu tënké lolu lañu namé bañuy xalé yefu jambour mom lañu yoron di ci continuer di ci sétane man am lay équipe yo xamni ni tay fi ci Europe bi ni bamay nek xalé la len xam di len suivre parce que awmon benen jumtu kay bu ma tegal lolou lañ ma imposer won tegal mako sama kanam dama koy ki continuer mais lu tan ñu nan doomu chinois bi day judd ñu tegal ko famuy école bamay jangé ñu tegal ko fu ay tol ak ay activité ak ay muy def ay sport ak lepp mu koy def parce que lolou lañ ko tamé koku dañ koy teunk xamal ko ne yow tu seras l'un des meilleurs au monde ci walu bo dugg nak dang fay ki waye ñun nak da ngay ki dem ba nek xalé xam nga ay ñaan ak yelwa nak yoy nonu danaka lool déjà rek xalé bi amul dootul am dignité parce que dang ko tamal yelwa dang ko tamal laaj dang ko tamal joxma mayma xalé bi non lay continuer légui nak c'est la même chose moy li ma doon wax ci football yi ak match yi li ni am ni pari ni li ni li am Sénégal ni li lu normal la parce que li lañu xam dañuy xalé li lañu xam bëss buñ ko bëggé soppi nak ñi nga xam ni ñom ñoy responsabilité ci dëkk yi ñi nga xam ni ñom ñoy wara liggéey défara génération bi di ñu ëlëk té leen won lo xam ni mom am birub africain rek kessé ñoñu ëlëk bu tuba bi di fété seen yoon du ci nekk ñom ñu ngi tal ni ñuy lijeenté seen bop mu ngi non nak lool la nuyoon mais ma ngi lay sét bu baax foree di la bëggé di la ñaanal jàmm di contane déllu ci waat ak quoi jaajeuf
wa Abdaziz wa ñoo lay nuy baax baax la ziar sét baax baax aw lool nga wax moom dëgg la moom waaw gi nga yaram daal mooy di yaakaar di réew mi dana dem man mi di wax dëgg yàlla daanaka foofu nga ci toll noonu fa laa ci toll quoi parce que damay toog saa yu ma wàccee bala maa tëddit nelaw damay dugg fépp di déglu yu bare mais damay gis ni neexul ba neexul mais Abdou Aziz réew mi mënta dem ci comportement yi sénégalais yi amé mënta nekk c' est impossible mënta dem buñ fa doon xëy di fa sotti xoolal 100 million de pounds a day maanaam bésu yàlla sàkk ñu dugal Sénégal 100 million de pounds 100 million pounds réew mi du dem ci ak comportement yi ñu yore munta nekk c' est impossible nañu waxante dëgg quoi parce que dafa jot ñu toog waxante dëgg ñu arrêté teesante bi arrêté wax ju ñaaw ji arrêté wañante worma ji dafa dépassé dafa doy ñepp ngi jéem jup di dem mais ñun samway te foo waxee ñi ngi tagg suñu bopp c' est que ñun dañuy fenn suñu bopp parce que jikko yu rafet yi ñuy wax ci suñu biir amuñu ko c' est impossible du dëgg c' est pas vrai parce que bu doon dëgg ci ñun réew mi jóge na fii neena waxet dem yoram jikko yu rafet yi ñuy kañ ci suñu bopp suñuy melokaan ak suñuy yaatuwaay ak suñuy lépp ak suñuy ñeme kiw ak yooyu yépp li ñuy wax dara du ci dëgg bu doon dëgg la mu feeñ ci réew mi nit looy wax ci réew mi boo xoolee da nga gis mu feeñ ci réew England gii ci boppam am na yoo xamante ni nii da nga ko fiy wax anglais yi di ko wax nga xamante ni lii am na jeexital ci réew mi nga dem fenen muy fenen nga dem amerique dem germany dem fenen bo demé la nga xamanteni mom koy cielu nit ñi diko def mu lo xamanteni développement mo leen soxal deug day am jeexetal ci rewma mais ñun dara safuñu luddul ku nekk sa intérêt bop comme ni ko waxe deug la abdaji sénégal kenn top towul kenn kenn wormalul kenn kenn faléwul kenn ku nekk sa bop nga topoto mais rew momu naka lay démé naka lay démé naka lay démé kër go duggu kër sëriñ ci gëna yees gëna puri ñam da bo waxe ñu naan bul won ak li nang makki nangam rew mu toll fi cette hypocrisie na fex gu mat sekk la gëna dolli yar biñ ci wax ak warma jek sutura jek dara du ci deug ay fan la parce que bu doon deug mo am jexetal ci rew mi ay feignant keur yu bari ñom lañ créé des feignants ay markatu tat di wax lo xamanteni par exemple top ci deru nit du ko yax wala top ci nit diko maral tatam diko tag diko wax yo xamanteni dara du ci deug rew mi naka lay demé manul dem lima wax ci quoi abdou zelezia foy ñong lay nuy bax baax lezer thank you ci garam
wa assalamu alaykum gay mag nuy ñep di ziar ñep rek doore ci lamine bara yalmbin pap daouda fri mbossé ñong lay nuy di ziar di la set di nuy soxna adja ahmed mboup job ziz jaamu yalla di nuyu tamit yalmbin maodo mandela di ziar ba di nuyu haj cisco di ko ziar di nuyu mbay ak wa desk revue de presse yep di nuyu tamit babs ndiogu ak gaay ci kaw kaw yep ma len nuyu
wa assalamu alaykum wa from bi ñu ngi nuyu di len ziaré bu baaxa baax pour imboss ma ngi lay nuyu di la ñaanal wirgi yaram ak taw feex bu baaxa baaxa baax di ka ñaanal kep ku ne ci biir groupe bi pap dawda ma ngi lay bëggé di bege lamine bara job ziz serero ma ngi lay bege bu baax jamu yalla ma ngi lay bege aussi tamit luko soda ñu ngi di nuyu di len ziaré bu baaxa baax en tout cas
wa benes me ma lañu ziaré wa ñi duggu ñep ma lañu ziar forembos bal ya xobob bi geen bal ya xobob bi wa ben nak pour man li mom yoon la quoi c'est très normal bah pourquoi c'est très normal Sénégal mom kenn mënu ko dindé ak France quoi parce que burul dara Europe sax lay wax parce que Europe déjà sénégalais yi dañuy dundou fi ñi nek feulé tamit ñu ngoy dundou amna ñu xam dañu bëgg voyager ñëw fi ba ñun su bañ fa nekké won Ligue des Champions dañ ko don sétane daf ñu don jaral hein ñu dem fan koñe koñ diko sétane tu vois parce que lat boko def comme niñ ko fi mussan waxtané ben jour sunu football bi lañu dolé lul parce que sunu football bi championnat yi buñ ko jëlé won def ci lo xamantene def ci moyen yu war hein attirer nit ñi ni c'est-à-dire football hein sunu équipe sénégalaise buñu débé compétition africaine yi gaay di leen sévu di leen sétane mais dolé luñu sunu football football biñu ñun sunu football neexu la sétane même bañ ko défé ligue professionnelle neexu la man donna forcé né damay sétane mais même ça mëno sétane parce que investiruñu ci football bi parce que bo gissé tay football européen ñukoy sétane mais football bu rafet ngay giss gaay diñu investir dañuy def xaliss jour yi ñu tégg téral lène xam nga ñu mëna def lool ak loolu après nak buñu faté né ñun ñuy dund fi ño am ay kër Sénégal tu vois parce que affaire bobu nañ ko indi bu baax parce que pour li wañéku il faut que ñun sunu football bi am doolé football pas Sénégal kasse mais football africain am doolé parce que loolu coupe d'Afrique Afrique moy tuñu doole benen coupe bu ay coupe yu ndaw yi kay taluñu len coupe d'Afrique des clubs gaay duñ ko sa sétane ane yi passé ba boy yi jëlé fi ay U20 affaire yoy sax lañ doon intéressé ci U20 yi tu vois affaire demé non yaay xam mais il faut ñu doolel suñu football il faut ñu doolel suñu football def ci xaaliss bu war bay gindi ci corruption bi man ma ngi rappelé wu Marseille ba muy jël coupe d'Europe bi han bobu man sama galé dafa fess dal gaay jogé fune pour ñu sétane match bi parce que ñi dañoo téla yéwu ci affaire football dañoo téla yéwu xamné football moyen de développement la politique la tamit moyen politique la parce que légui football fimu tollu han nit ñi dañ ci wara émanciper yaangi xam am ci liñu wara am am ci teranga am ci lu ne mais ñun nak c'est le contraire doole luñu suñu football auparavant je me rappelle amna yenn ki comme ay port affaire yoyu don nañ jël ay jour ñuy football ñuy liguey port affaire demé nonu mais affaire bi lan la dañuy wara rationaliser équipe déjà def le moyen d'équipe pour championnat yi yaay xam doolel équipe yi ñu am ay subvention après ñom tamit ñu am ay bailleur yo xam ñu nek ci ginnaw di financer équipe yi tu vois parce que tant que lolu amul mais football européen bi day am doole toujours
wa assalamu alaykum wat gay ñuy ñep ziar ñep nuy walé Ibrahima Boudian ak Luku le grand mara bëggon barké lu tuti ci thème bi rek waaw gis nga nak sénégalais di manifester sen euphorie par rapport ak ay événements yo xamné soxalu ñu ci bëri bitim rew la xé yag na sénégal xéna tamit mën nañ né quand même intensité bi boy di manifester légui wouté nak nawone quoi parce que ma fatali ko don nañ veiller wala au moins se coucher très tard pour certains ay combat Mike Tyson sur Canal Plus yaang gis xéna sax peut-être ñu gëna ki fétto mak don nañ xaar aussi goudi wala veiller pour certains ay combat Mohamed Ali wala affaire yoy yaang gis mais don na am retenue quoi légi dafa djéggi dayo dafa dem ba boy sax dina len jaral ñuy rag wala des fois sax ay jëlenté bakane entre Barça Real xam nga des trucs yo xamné muy nonu quoi mais gis nga tamit hein tout ça s'explique par une population majoritairement jeune pour la plupart sans qualification sans diplôme sans expérience nga dundou ba laq 20 25 ans amo ben perspective d'avenir da ngay wut lu meubler sa life lu ñew da lay yobale te lo dugg da ci duggé passion tay lolu mo ñu sonal tay gis nga la jeunesse là c'est une bombe à retardement dolu nañ nombre bu tax pour nga canaliser len du yomb pour nga woutel len ay issue du yomb pour nga genné len ci futilité yi tamit du yomb donc Lamine Bar mou koy wax ak Abdou Aziz mou koy wax mais vraiment vraiment bonne chance quoi parce que dekk bi teddine bo xamné gaay pour ñu genn ci du yomb quoi ça va relever de l'exploit c'est pas impossible mais il va nous falloir beaucoup 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 de travail
Wow, Ibrahima Boudian, Malaisier. Boy sérieux, Malaisier. Après, tu mets comme Ziz nous corrige. Sénégal, ni ni de nos brigades. Parce que, hamgo jot te mets de faire des clous, hamante ne bo, hamé jot aussi. Affaire du bris de l'yobale quoi, tu vois. Parce que nit ki bu amul yeen occupation yi tamit da ngay waru mais man lima gëna wax rek moy pour gënné len ni mom jëma def suñu football local yi développer len quoi parce que c'est très important localement ñu am dara quoi
loco tout à fait scène de joie yi gaay gis ni ci victoire PSG bi amon na bi Marseille gagné comme ni ko waxé 93 contre Milan amon na mais au-delà du foot, c'est le sport de manière générale. Mon équipe est culture. C'est que dis que domaine yoyu, luku warul am passion qui supporteri. De fois on est que juste passe temps pour déstresser, pour vivre autre chose que le boulot. Sauf que là le daylight aussi boulot vite à ouba pareil. Bu sa liguey taxawé ngay xey di wacc bu la nexé nga jël discipline yoyu comme ay relaxant mais bu boulot bi amul yow discipline yoy ngay jël def len ce activité numéro 1 surtout nak bo ci nekul un acteur direct nga nek ci juste genre supporter mais xama yang koy jël ci football mën na gëna yaatu gaayen mën nga dem jëli lamb ji mais ñun on avait réussi à construire ça dans la lutte football bëri Sénégal dem ba nek passion di drainer ay foule dafa dem ben instant promoteur yek borom doole yu duggal ci lu ci bokul lamb ji kepp mais lamb ji ñun demon nañ ba defar suñu sport bop bo xamné amon na passion bi te mëno nañ ko généraliser ci yeneen sport yu bari xam nga li ci upp importance moy ñu wañi passion yi passion baaxul fenn dundu nañ ko ci nawetaan yow gis nga nawetaan mu ngi démé yow voilà
waaw Fori Mbos ñu ngi lay bëggee di rafetlu thème bi am na solo te ça nous concernant ndax football lañ nekk di wax le sport de manière générale nekk na thème boo xam ne thème bu passionné la donc di ci wax dafay am solo lool donc thème bi c'est quoi Sénégal Europe qu'est ce qui explique cette euphorie trouvez vous ceci normal oui je trouve ceci normal man je trouve ceci normal parce que c'est pas question que ni manam il s'agit de l'Europe moo tax manam moom engouement bi ni mais vous êtes en train de parler du sport le plus populaire du monde muy le football partout où tu vois dans le monde dans tous les recoins du monde pour am électricité am télé nit ñi di sétane manam lii di football rawatina manam football au niveau lu mel ni Ligue des Champions wala Coupe du Monde wala Coupe d'Afrique wala Coupe d'Europe mais nit ñi dañ koy dañuy am passion di ko sétane yaa ngi dégg maintenant ça il faut ñu comprendre que ni manam football bobu nonu tay amul frontière amul couleur amul religion c'est-à-dire football dafa melni art l'art n'a pas de couleur ni de religion ni d'ethnie ni de voilà de d'appartenance voilà géographique voilà non c'est-à-dire ça dépasse les frontières passion bi ci nek émotion bi ci nek da fay manam da fay toucher tout le monde toutes les passionnés du football en tout cas dans le monde toutes les passionnés du football donc c'est cela qui explique cet engouement c'est cela qui explique cette euphorie on doumou ko tuddé ça euphorie mais voilà c'est la passion donc voilà donc nit ñi dañ koy woné d'une différente manière bo xamné voilà du bokk quoi genre par exemple à Paris kérok biñ jëlé trophée bi gis nañu scène de violence il faut am ko xam donc lool yépp passion sport bobu doon di football mo koy woné il n'est pas comparable avec ben sport ci monde bi amul ben sport bo xamné manam dinga ko jël diko comparer ak football amul du basket du handball du volleyball du ski du canoë kayak du len lo xamne manam di nga ne manam dang koy bolé mom wala rugby wala non amul c'est le sport roi donc forcément quand il y a du talent de la qualité de jeu de l'organisation des infrastructures ay demé nonou tu vois médiatisé hein lolou yep manam nit ñi dañ ci focus dañ ci baye xel quel que soit alpha manam famuy amé encore une fois c'est pas parce que Europe la amé motax nit ñi melni ci football non c'est pas ça donc tanek toutes les meilleurs joueurs du monde actuel ñi ngi en Europe c'est les championnats les plus suivis du monde lolou c'est une réalité lu ko waral moy Europe en termes d'organisation en termes de financement en termes de voilà qualité de jeu infrastructure non coaching ak yoy non formation danaka fofu la fekke bax donc c'est très normal ça tout footballeur professionnel ak fu mu meuna nek rêve d'aller en Europe pour monnayer son talent donc lolu c'est quelque chose de naturel donc du lu bon c'est compréhensif donc ça n'a rien à voir avec par exemple voilà la culture ou l'histoire d'un pays ou non c'est pas ça football c'est autre chose benen dimension là encore
ma serer ma lay ziar xam nga li wax da nga dafa am solo parce que man pour joxe exemple bu ndaw man auparavant man suma gaay yi dañ doon toog di werante football nawetaan ñu ngi si commission yi tu vois ñooy gérer équipe bi tout et tout mais man benn instant la toog ma ni man lan moo tax may toog di werante football lan moo tax telle équipe du football mu jaral ma bàyyi li ma doon def daw dem seetaani ko man dama jékki-jékki ma coupé loolu lépp man match yi nii damay seetaan mais li ma intéressé rek lay seetaan nekkuma ci à fond quoi tu vois mais Sénégal da ngay woo sa benn jarbaat ne ko mais telle équipe ba recrutement la def mune la telle équipe genn telle équipe tel jour tel jour tel jour tel jour tellement qu'ils sont branchés maintenant pour man pour dindi affaire bobu il faut nga tek fa dara comme li nga wax xey taxaw occupation taxaw lenen taxaw après tamit localement tamit ñu jema sanc ben affaire bu bes quoi jëm leen orienté suñu sport yi wala sport traditionnel wala lu mënta doon parce que c'est important parce que sport légui politique le sport légui day propulser dekk sport légui da fay dem fu sori parce que Paris bo xolé samedi propulser na espoir bi propulser na Paris fu sori quoi tu vois mais yalla ba
il faut ñu comprendre ben affaire le football amul ben rapport avec le passé des hommes par exemple sur l'histoire du monde politique tu vois une différence pour rire au contraire le football regroupe le monde autour d'une table xam nga moy lolu quoi football mo am force bobu nonou football ak art ñoo am force bobu quoi suñu art nak c'est à dire lu muy englober dafa bari musique voilà tout dedans xam nga moy lolu quoi donc football bayre bobu la am mënuñu ko comparer ak lenn sans rien avoir avec l'histoire de l'Afrique et l'Europe non dedet sans rien avoir donte l'histoire ou Europe ak Afrique oui sen jaar jaar ak wonena bon voilà la présence massive des européens d'origine africaine dans certains pays européens yu melni France sen équipe nationale sax Espagne lu melni Italie lu melni Hollande hein lu melni voilà Belgique tu vois c'est parce que voilà am nañu ben histoire bo xamné ben jaar jaar bo xamné donc c'est très normal donc voilà moy lolu quoi mais li positif ci yef moy que ni tay football dafa dépasser les frontières manam toutes les frontières maritimes terrestres aériennes lepp le dépasser donc voilà pouway meuna nek ci aduna manam engouement yi ni dang koy vivre dang koy sentir au Sénégal les gens vivent du football football ni dundou dang koy noy donc lu melni Ligue des Champions bu amé final bu tol nonou ñu la Paris Inter de Milan donc voilà forcé rawatina ñu la Paris mo gagné 5-0 avec la manière donc naturellement avec ses supporters un peu partout dans le monde surtout au Sénégal voilà même si je suis Marseille mais il faut reconnaître que ni voilà Paris c'est un grand club bo xamné qui regroupe des talents africains xam nga tay bu ñew par exemple le joueur qui a doublé dans cette rencontre qui a marqué deux buts c'est un d'origine africain ivoirien Désiré Doué c'est un ivoirien d'origine donc tes frères mo ngi jouer équipe nationale bu Côte d'Ivoire donc cela montre voilà tout nga djel Ousmane Dembélé d'origine sénégalaise et mauritanien en même temps donc tu vois donc li moy importance bi nga djel ku melni par exemple qui dit Mendes originum c'est la Guinée-Bissau donc tu vois la présence des africains donc forcément mais Afrique da fo am une représentativité bo xamné ci compétition bu mel nonou bu forte donc forcément dina créer engouement un peu partout en Afrique donc les gens nañ ko dundou de manière bi nga xamné mais mo ngi day melni comme si que ni manam sen équipe nationale ñoy football wala yu démé nonou quoi genre donc c'est très normal il y a rien d'inconvénient bo xamné manam mën nañ wax ni manam li warul won ki wala non dedet c'est très normal football mo mel nonou mo am capacité bobu nonou mo am bayré bobu nonou
pa boy c'est vrai pourtant li ngay wax nonou pourtant jamono yele waxtan non nagn ko fi man gis nga occupation aux jeunesse bi ni nga gis occupation aux jeunesse bi nga gis ni nga xamné ni tay bon yow né nga jeunesse la bo xamné amuñu luñu def a majeure raison que boy dañu yof sen téléphone damay duggu damay dévier touti rek tam bi mais toujours mangi ci moy walum carte khalis gi ci espoir bi boy sé gis nga da ngay gis instant bi ni ha réaction yu bari dama ko xam parce que dama koy gis réaction yu bari ci jeunesse bi instant bi ni surtout sénégalais su yenn football yek affaire yi amé xex yek doranté ak Barça ak Real rayanté bobu yeb xam nga lu ko waral lu bari hein frustration moko mokay indi nga carte ci xaaliss ci match yoyu ñu gagné la ba paré say xarit dila ñaawal fofu yow instant bobu amana bul xam sa xaaliss bobu nga jëlone xaalissu natlak wala xaalissu leneen ak xaalissu leneen leneen wala xaaliss bo xamné ni mu sa xaalissu dépense la koku tay frustration bi mi am ba paré taxi ay xaritam diko ñaawal diko mbeulé koku bu yéré pak da kay yëkëti na la ciap parce que bobu instant bi degré court degré bi nga xamné ko yaram bé tang bobu day yaram bi day élevé instant bobu gisul dara yeen ray yu ndaw ñak fayda yi nak ki espoir yi ki nepp lolo koy waral parce que boy ligéyu ñu defu ñu dara seen téléphone lañuy yor carte gi ci liñuy bëgg la jënd seen avenir di d'accord ak yow parfaitement ak yow li nga wax quoi mais lu ko ma ngi lay ziar yaak boy seen ak Ibrahima mais lool la doon wax sank mané la man bamay xalé gis na ay pak ay magum jëmu di doronté ngax Paris Marseille loolu dafa yag quoi dafa yag ba ngay xalé dang koy gis xam nga ni nga koy waxé kër ni mu doon fessé bu Paris Marseille di football loolu nit ñi dañuy bayyi seen occupation yépp hein parce que loolu bon lu ko waral mom moy que Paris Marseille bobu nonu yow joie biñ la doon jox comme niñ ko waxate say équipe Ligue 1 bu Sénégal mënuñu lako jox spectacle bi mi am say Sénégal équipe bi mënuñu lako jox jori forme biñi am condition physique biñi am say joueur Sénégal amuñu ko gis bi image yi audiovisuel yi ak ambiance bi supporter yi enthousiasme bi ñi am yow fi say équipe sénégalais amuñu ko parce que amuñu jot bobu sax di sétane ay équipe Ligue 1 wala deet comme niñ ko waxé mané tamit def nako pareil commencé na bañ professionnaliser mané légui de dina gëna fess mais ma ngi ni demb lañuy waxtan man Ibrahima Badia man football Sénégal xawma ci dara ci Ligue 1 parce que buma tiapé sama télé fi diko sétane amna télé nak amna télé yi nga xamné lepp bu RTS ak télé Sénégal yépp amna ko mais avant tout bokoy sétane image yi du bax reportage bi du bax ki lay wax do xam limi wax lolou yow tu perds du temps legui bo de miel da ngay dem japp benen match bop ngay japp yow dina la jox joie ben a la fin ben instant damay japp nit ki tamit fuko fu bané xam nek rek fa lay dem yow ñi nga xam né ñom ñi la jité ak ñi nga xam né ñoo la jitu han ñom ñoo waron tek ay affaire yu deugar kej ay affaire yu rafet yu neex nga xam né Sénégalais yi ëlëk bu ñu ñëwé dinañ mëna continuer japp ci li gën ko révolutionner ba nga xamné benen génération bu ñëwé dinañu am tay ñuy jaay match bi passé Giraffe ak Casa Sport mais lool ban match ko gëna ré Ibrahima Badia mu ñu ko doon wax kérok hein Casa Sport nek souf Giraffe nek P di waaj jël championnat bi Casa Sport door ko mais lool lan moko gëna neex moy wone ni championnat bu am dara la mais ñun nan lañuy def ba am tous les éléments qu'il faut da ngay jema bay bëgg dé mais du dem quoi alors que fi affaire bi li ngay nan ki la quoi la lool la da ngay tek rek mu dem moy football occidentaux yi ni ci lepp nak ci lepp ñom dafa melni comme fiñu gëna yéw mom moy dañoo xalaat ñom seen génération ëlëk ba ñun nak suñu dëkk yi nit ñi jëriñ lo fekke fa am ku ci nekk sa yaay ko liggéey lo am buñ la falé nga ñëw sacc lepp yobbu dem Europe bayyi fa xaaliss bi denc yëpp dof ay yëfu dof alal ji nga xamné africain sacc yoon nañ ko ci all bi yëpp té tay lu bari perte nañ ko alal joju mënon na défar Afrique alal joju mënon na défar benen génération alal joju mënon na tek ay infrastructure yu bari Sénégal dëkk bo duggu Afrique dëkk bo duggu nga fekk fa ay 15 20 stade région bo duggu nga fekk fa ñaari stade yu top yu ngand mais solution bi sama gaay dafa yomb torop dafa yomb mais bo lebe xaliss ci ay FMI ak affaire yi bo lebe xaliss yoy dang koy satiat yow ba pare jëlat xaliss bi delo wat len ko moy wone ni yobbu ko ci paradis fiscaux yi denc ko fofu non kaw ko fofu non alors de quoi on va parler legui
yalbit bab dawda waw lal nga ben affaire nak bu wone xeyna lan motax euphorie di déborder muy téléphone c'est vrai ñun buñ ko projeté par rapport ak ñun xeyna buñu amé âge boy xeyna on n'avait pas cet outil là entre les mains et cela nous permettait de contrôler plus ou moins nos passions xam nga mais boy tay ils ont une bombe entre les mains à savoir le téléphone parce que de l'aide d'y avoir une quantité infinie d'informations bo xamné pour la plupart xamouñu nan lañ koy gérer information bob boy ils sont au courant de tout té ils ne sont peut-être pas préparés à contenir cette quantité d'information tay lol mo len sonal ñom ñu bari ci ñom et de rejoindre thème bi ñu aborder tant yé wax nga ko muy paris sportif malheureusement les deux thèmes sont liés kat khalis yom na boy yomb bu tax setan match buñ koy setan au-delà du match qui regarde ils s'attendent à un gain ou à une perte te bo ci yagge perte jëru jural ben frustration bo xamné j'utilise tes mots Pape Daouda ben frustration bo xamné t'es sur les nerfs quoi kul xuri rek nga egg ak mom fo xamné ken mënu ko won xalat muy jur yenn ndombe quoi. Donc Paris en ligne xeyna mo exacerbé situation bi quoi mais du lu bess des gars du lu bess
comme ni mako waxe la passion du football le football n'a pas de frontières si on se rappelle bien la finale de la Coupe d'Afrique 2022 Sénégal Égypte au Cameroun finale bobu nono mais est-ce que gis ngène engouement bi am dans le monde. Dans le monde, je dis, le Sénégal, depuis Sadio Mané, le pénal, dernier pénalty, bobu nonou. Engouement, bi am ñom Pep Guardiola, gars di jubilé, mais lolu lan moko waral, lan moko créé. C'est la passion du football, c'est voilà, c'est ce que représente le football sur le plan mondial. Donc, le football, moy industrie, ba nga xamné manam, qui regroupe tout le monde, chaîne de valeur, bobu nonou, mais ken mënul xayma numu tollu. Dalay dañ ci dundu, homme d'affaires yi dañ ci dundu, voilà, radio yi dañ ci dundu, tout le monde, partout dans le monde, les gens dañ koy dundu bu baaxa baax. Loolu mooy doolay football. Ça n'a rien à voir avec, voilà, des considérations politiques ou voilà, géopolitiques ou voilà, géostratégiques ou voilà, non, non. C'est-à-dire, li, ça concerne le monde entier. Taïbou, par exemple, mon match rugby, hein, est-ce que même engouement il est non. Parce que, madame, en termes de qualité, en termes d'image, donc c'est pas la même chose quoi, c'est pas la même chose. Li am du football bi c'est unique. Donc il faut nous comprendre lolo. Sank ma ngi deug lu ko di wax par exemple ce qui se passe au Sénégal, manque d'infrastructure. Oui, là je suis entièrement d'accord avec toi Loukou. Sénégal, il y a un manque de tout sur le plan sportif. Football boko jele moy sunu sport roi fi au Sénégal, mais ci walu formation, ci walu infrastructure, kérok man ko don wax, il y a un manque de tout. Je pense que Sénégal, si nous gorgorlo ci point bobu non dinañu vraiment mëna concurrencer les grandes nations de football yu melni France, lu melni Espagne, lu melni Brésil, Allemagne, tu vois. Parce que bo xolé manam quand on dit que né tu as une population majoritairement jeune ño xamné manam bo xolé sen âge moyen ñi am 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans lolu manam richesse la bo xamné. Je pense que buñ ko exploiter parce que ndaw warul am jot dañ ko wara tagat dañ ko wara former jangal ko la vie jangal ko discipline jangal ko manam comment se comporter dans la vie mu nek téla nek un responsable comme ni que serreur waxé donc lolu dafa am solo Sénégal na côté bobu dañ ci xawal la ci bu baaxa 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 ba donté am na ñu ci nek di def ay djégo club yu melni par exemple génération ou Jambar étoile lusitana Amitié FC Oslo donc voilà mais avec tout le Sénégal, donc pour moi c'est un peu maigre quoi, c'est trop petit, voilà, qui le nuit rare qui domaine bobu non.
Ibrahim Bodian, ma lay siar bu baakha baakha baakh di la bëggé. Mais Ibrahim Bodian li nga wax dëgg la, amna lo xamné tay passion bi ci nek ak neexay bek engouement bek li ci nek yépp mom mo poussé naru Qatar yi Arabie Saoudite yi nga xamné ñom sen ñom presque ñom ak ñuna yénon 50 ans yi passé xawma 30 ans yi passé ñom xam nga luñ def dañu am seen souf Yalla may leen ay meññ yo xamné ñu jël meññ utiliser ko tay ji tay footballeur buñu bëgg dañ lay am footballeur bu ñu bëgg dañ lay am tay footballeur occidentaux yi ñu boy ñi nga xamné bo pas fin carrière sax mais ay ngandim joueur autrefois ay magge lañ doon jël mais ay ngandim joueur lañuy jënd indi leen seen rew par force lolu ñom dañ ko imposer aduna bi fiñ toll ni ibo moy wone ni encore une fois ñun on n'a pas mais des bases solides yo xamné dina mëna permettre tay ji tay fi naari ex ñun ñu ex fi on verra am nañ ay meñ am nañ ay ressources am nañ ay li ñun dinañ xol nak fi ak 30 ans 4 ans lan moy am damay ragal ne dinañ togat fi di wax les même chose parce que nit ku ñuul mo xamul bopam nit ku ñuul mo bëgg alalu jamm yeufu jambur nit ku ñuul mo bëgg ay gis leen ma ki solo gu metti kërok fi man kay wax ngeen di ngeen may ki yu bari dañ ko wara tek fele te liggey yu bari nañ ko tek fele jaay tar beek solo gu metti gi man kay wax may dego leen ma nañu tek yu bari fele te ñun leur est au travail ñun suñu problème dafa bari leur est au travail on a sacrifié des vies pour défar le bu prospère na gaay xam lolou conscient bu may wax waxuma ne dama bañ gaay solo ma gëna bëgg solo ci aduna mais damay solo la nga xamne man mako liggéey sam bop makoy solo jëluma salaire état jëluma salaire kenn di ci solo mais boy jël salaire état dafa am no wara mengo waxtan bobu tax da fay ñëwaat waxtan bi ni tay day teunk lepp lay teunk sénégal taaj ko ci waxtan bi ni na gaay modeste liggéey sénégal li mu am ni milliards yi nako gaay investir ci sa ci c'est jeunesse bi ci sport bi ci culture bi ci éducation bi ci lepp investissement wu dof lañ koy def dañ koy accélérer ak dof gaay di liggéey mais ak ay ngandim grand bu bokk ki fon jëm sama gaay ñun xola dafa melni ñun dañoo am lepp paré amaguñu dara man sama gaay bu may wax ñu bari mënuñu ma dégg ñun amaguñu dara ba paré bëgg fi nekk di jaay tar di solo yenn dund yi nga xamné dafa mengowul ak la vie à l'africaine Ibrahima Diang xolal président Burkina Faso bi tay nak mom foré dina ma door ay jassi nak ma ngi jaxase tém bi xolal président Burkina Faso bi ba muy recevoir Ousmane Sonko lamu sol xol len lolu bu fekke baye ngeen ci xel bu fekke ñun sénégalais ñun ay nit lañ deug ñu baye xel ci le premier ministre Burkina Faso bi lamu sol ba muy ki Sénégal ba muy dalal Ibrahima Ousmane Sonko ngeen xamné ñoñu ñi ngi wajal sen askan di len wonne simplicité modestité liggéey tej sen lamine japp sen ñambur mo len mëna yobbu fa ñu jëm yaakaarna dëkk yo xam nañ ko mais ñun sénégal ñun jaay tar solo gu metté ko summi té ñu gëna bëri problème ay bor yu bëri xoot metti lañu am nañu xolaat nañu mengalé loolu quoi té buma kenn yobbu nak buma kenn né da nga soxam nak
waaw bay daw ma lay ziar bay daw tamit bu faté aussi ben affaire daf ci am xolal ñam ci Ela Diouf ba mu démé Liverpool ak Diaw mais ñepp dem Angleterre commencé sétan man doon ma sétan Angleterre ay jamono man Italie la doon sétan ak France tu vois mais après gagne Angleterre gagne moy lool nonu Sadio Mané sa manan Sadio Mané sax man Ela Diouf parce que lool tamit daf ci am solo parce que ce dëkk ce international bu démé football ben dëkk ben club dañ koy bëgg di suivre xam nga di xam ci lu mu nekk moy ñëm Sadio Mané bu ñu nekk Liverpool affaire démé nonu man Liverpool dam ko doon supporter ben instant ndax lan Sadio Mané mais man awma club bo xamantene li moy sama club quoi man ñëpp lay supporter tant que am na sénégalais xam nga loolu tam dafa am solo il faut ñu signaler loolu tam
wa boy c'est bien vu ci ya giraf man bamay nek xalé dañ ma doon téé di ma yobbu sama cousin bi doon football ci ya Faré Faye indi na ko fi ci forum bi dañ ñu doon téé ni di ñu yobbu ni xam nga di ñu nek ay boy tout di ñu yobbu ci stade yi han ambiance bi ci nekkon ñi di ki fi mais lolu c'était ñep Dakar la won quoi xam nga ci ya giraf Dakar la won mais yow jappal ci ya giraf tay ak lolu fa amon tay mais boy sédé lolu yep déna lolu déna jeexna tak pay yoron affaire yoy nonu lan lañu def à la fin pour gëna yaatal lool nonu jaay sénégalais yi loolu ci ajirax bobu non mais contrairement ak Touba bi ñom fofu lañu jël Paris Marseille bobu non lañu jël exploiter ko ba tay bi fi tay Paris Marseille buy derby di am dañ koy wax Italie fi sax bu ñu wax Paris Marseille mais man j'aurais aimé Italie fi ñu def journal sport ba wax ci ajirax ñu né derby la bo xamné bon c'est entendu partout dans le monde fi Italie buñuy wax Paris buñuy wax Real Barcelone des fois da ngay dégg sax ñu lay wax ki moy derby Amérique du Sud parce que ñoñu dañu am infrastructure boy c'est vrai ñoñu dañu am ay joueurs sen championnat boudé sen latino américain sax ay brésil ak ay argentine ñoñu lu mu metti sax ñoñu sen championnat dafa ki sen stade siw ay maracana ñoñu tamit jaay nañ lu ki quoi mais ñun dara boy c'est vrai gis nga ci a giraf bobu bu ko pay té won comme il se doit mais pay ñom ñep moy limay wax pay jaay nañ équipe bi mu ngi non quoi buma exagérer buma waxé rek après à la fin dañ lay ki dal da ngay dem ba wax lo bëggul wax quoi pay ñoñu tay ño waron exploiter affaire yoyu mais exploiter wuñ ko quoi malheureusement man bamay xalé lañ may téé ci loxo di ma yobbu may sétan ci a giraf mais extraordinaire boy c'est vrai ambiance bi fa nekkon benen affaire la dama ko dundu nak quoi.
Allo, salam alaikum, warahmatullah, maa ngi ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jamm yalla ñu yalla sama min commencé ko ci bay daawde hey ziar na la ku ziar ci lu wër me ngi ci mané pa afiyo naka ten xamna bopam ziar na la ci lu wër Ibrahim Bodian ziar yeek ci kaw tuti après ku gis Lamine Bara ak Fourier dafa na fofu le drapeau bi yam wa ñi ci dess ñep ziar ba ngop
mani pour wañi passion bi mom il faut que Sénégal liguey lu bari Afrique liguey suñu CAF bi def ay djégo yu am solo dolel football bi jox joori tamit gëdd jox len gëdd bo xamantene tay di nga am choix dem football fenen wala tok Afrique yaay xam mais tant que choix bobu amul suñu espoir bi duñ ko japp comme niñ ko wara jappé té Pape Daoud wax na ko ñëlé dañu am infrastructure am lépp xam nga moy tayé mo doon wax naan affaire bi CFA du lolo ñu délo ginnaw ñun luñu délo ginnaw moy corruption ñun corruption rek mo délo ginnaw mais bu fekkon ñun suñu club yi ñu ngi koy jappé comme par exemple suñu équipe Nawetani mais xol équipe Nawetani passion bi am ci équipe Nawetani mais amul ci championnat bi sen équipe Nawetan bu done buy football ñeppay dem regroupement bi day fess del stade bi fess del hein mais yoy lañu wara xol ban nan lañu exploiter suñu football local bi pour mu genn am jëm
mais loko gis nga ray bi lañu wara bayyi gis nga li ngay wax ni loko xola gis nga wax ji dafa frangulay gis nga fédération yi ngay wax ni yépp Sénégal ak Afrique lépp ci am gis nga tank buñu bayiwul sacc xaaliss bi mënoo mel jamais mënoo am li tuba bi am tank buñu bayiwul di sacc xaalissu fédération yi xaalissu ki di ci def seen yifu bop yoy di ci def ay vacances yu amul benn sens di ci yenn solo yek yenn ki tank bayiwuñ ko gëm ne dañu wara focus ñepp humble ñepp humble wacce seen bop ñu liggéey tank defuñu loolu mënuñu am li ñu bëgg wax ci nañ gaxté dañu bayyi xaaliss ñi sacc dañoo sacc ba tay fi Afrique tollu sacc mo tax ñu delu ginaaw sacc kessé la ñuñ lo féké sa ndaye ko liggéey askan bi mom nga ne ko tu nga jël ndax naan la sa ndaye ko liggéey buñ la falé nga organiser fête lool kessé la xam nañ bu baaxa baax nañ ko laal nañ ko bëss bu baaxa baax nit ñi dégg ko
mais Baye Daawde affaire bi lool la rek xam nga affaire bi affaire de gëdd la ak affaire du triant parce que tant que affaire bi jubaluñu ko tek ko ci yoonu ñub jox doole joueurs yi mais xolal ay jamono je sais pas yow comme doon nga football nga xol joueur bi football Nawetan bu debe par exemple championnat day bañ jouer yenn nombre match yi pour mëna delu wat Nawetan nga xamantene pourquoi parce que championnat bi amul xaliss
mais gay lu ko Ibrahima Bodian Pape Daoud affaire yi aussi du question attractivité championnat local rek parce que Brésil c'est un championnat très développé am nañ ay star stade des fesses mais brésilien ni lañuy cette année aussi coupe d'Europe quoi et j'imagine pas pour bu dugon xéne lolu lañuy wax né non la ko Argentine di dundé mais UEFA liñu réussir hein moy ils ont rendu leur football attractif. D'abord, khalis. Khalis moy ligue khalis. Dañi xol dans les différents championnats européens. Championnat français, j'ai fait moy 4e bi wala 5e bi dal. Mais les droits TV du championnat de France, ça se négocie à coût de centaines de millions. Des fois, on offre 600 millions d'euros, pas pour tous les marchands, pour juste un certain nombre de matchs. Droit télé, beaucoup de ligues budgétaires, de quoi redistribuer les clubs. Le club n'est pas un pourcentage pour tout le ce public. Mais alors, dès que le club peut gérer les infrastructures, peut faire les salariés, peut aussi assurer une bonne formation. Mais nous, nous avons au Sénégal. Bonne télé, qui télé au Sénégal, nous avons gagné 200 millions de francs CFA, ne des gens de droit TV machi. Amul. Donc notre championnat au Sénégal n'est professionnel que de nom. Les joueurs touchent des salaires dérisoires. Donc ni football qui bopam amuñu passion. Nak ngeen beugé ñi nga xamné ñoy supporter am passion. C'est ça. Football professionnel do jik jik rek né dang koy def. Dafa am tout un système. Boulay indil ay ki boulay indil ay recette télé buñuy jënd marché jënduñ ko rek pour diko diffuser xamnañ ni buñuy diffuser marché dañuy publicité même chose les amoureux de foot américain xamnañ ko Super Bowl ñaata lañuy jaay pub 30 secondes publicité 30 secondes ñaata pour nga diffuser Super Bowl ñaata ngay tek ci table bi pour NFL mën la ko jox droit yi. Donc lolu khalis moy liguey khalis suñu bëggé am football bu attractif il faut club yi am khalis té khalis bobu ci fédération bi lay joggé té fédération fan la koy jëlé moy ci télé yu wara distribuer match yi télé fan lañuy jëlé ressources yi moy ci ñi nga xamné ñoy jënd ay publicité.
Ma sama première intervention man ci sama xalaat bu gatt bari wuma xam xam nak way sama xalaat bu gatt thème bi profond bo xamné man suma ko analyser sportivement rek je risque de passer complètement à côté suma ko analyser sportivement. Pourquoi? Parce que bu fait contenir ça se limiter uniquement ci sport effectivement li euphorie la moy affaire yu mel ni ngay gis ni c'est une euphorie bu amone benen bat bu gëna oyof ñu tuddé ko non wala bu ko gëna disit. Pour dire que vous faites contenu sportivement avec le limité, on aurait compris. Mais ci lepp lol xam nga man dafa am len man lo xamné dama ko man lol lay dund quoi man xawma lan la mais lolou lay dund particulièrement sama digënté ak occident man lolou dama ko gëm ba nga xamné je m'en sors finalement dafa may genn ci jafé yi luko dafa wax lo am solo néna mom effectivement li la doon def ay bo séré comme li nga wax dañ ko doon veiller ki combat Mike Tyson est ce que dafa non am euphorie après ci mbedd mek yoyu non motax mané la buñ ko analyser sportivement rek ni dañ doon veiller tok ni blanche sétane a préparé ku dék dañ ni bi mais euphorie bi mom fofu le problème bi nek problème bi question bi quintessence sujet bi moy euphorie bi nga xamné am nako. OK xam nga dafa am len lo xamné likoy fixer du ni ngi koy wax du une solution collective mais plutôt une solution un raisonnement une conscience individuelle comme lu ko ni mu ko defé poser au bopam question ni pourquoi may def li ba li jëlal ma sangam am jël conscience né bon okay basta dina sétan na am équipe buma faral mais quand à aller jusqu'à nak def ay yini ni kenn ñakuto xep ci mbedd mi non duma ko def parce que buñu ko analyser footballistiquement rek ci man ci sama xam xam bu gatt on risque de passer à côté. Pourquoi? Parce que da ngay jël parce que li Europe ki adina bi yepp ko doon sétane nga konté ñaata dekk ak fan la am euphorie yu mel ni bu wéso ñi nga xamné ñom la sont concernés directement moy France ak yoyu. Mais ci pays africains yi ko koy gëna gis pays européens yi certainement gis ñu ko Finlande certainement té français ñoo tax dama bëgg wax ñoo tax moy next do Europe bi la ak ñeneen ak ñeneen bo demul ci yenn ville d'Europe yi wala ville arabe européenne yi wala nga dem xeyna Brésil wala
yaakar nga ni euphorie bu metti bi nga yaakar nga dina ci am non motax na l'analyse doit être tellement profonde ba nga xamné du yëm ci football buñu gor gorlo ba ligënti waja taxaw feulé né la boy ñëw ci man dama la koy metti nga jox ma xaaliss té duma la délo dara té do dem man bu may ñëw ci yow damay jog rek ñëw ñun on trouve ça normal bu koy wutalay explication fimne buñu téggone fofu fi tém bi légui réciprocité visa nga gis ñu koy wutalay raison motax man la mal extrêmement profond donc pour l'instant fofu la yem pour camper ma position par rapport à ça et je dis que encore une fois sumoko posé sportivement rek je risque de passer complètement la plaque waye affaire bi c'est plus profond que ça politiquement championnat Sénégal man dama ko forcé sama bop bu bëgg ko dem ma ngi dégg boy séré nan jaraf xamul nan jaraf goré nga xamné ki moy jël pay ki jël deux benen saison benen journée bi ki daniel ki dan ma ngi koy suivre depuis dama ko forcé ba dama ko bëgg diko suivre depuis maintenant 4 ans peut-être Abdouaziz mi mo mo done yone match tout le temps calendrier ça yu amé chaque week-end donc vraiment moi je crois que plus gën profond lolu quoi et ça doit être une conscience individuelle ku ci nek xamni j'ai à jaraf da nga defé né wala euphorie bu mu munti am ampleur bu mu munti am doole bu mu munti am da nga defé dans les rues de France de Paris da nga defé dina am ben wala ñaari nit bu wéso ñaari sénégalais daru am sax sa way ñu bëgg suñu bop way affaire bi man du dara ci man loolu encore une fois complexe xeb suñu bop mo won sa gene ma waxat ko encore waxuma sportivement c'est plus profond que ça et c'est plus large que ça à mon avis à tout à l'heure
wa assalamu alaykum waaw way sere ñu lay nuy bu baaxa baax di nuyu luku Ibrahima Bojan di len ziaré Pap Daouda di len nuyu bu baaxa baax foye ñu lay nuy la ziar bu baaxa baaxa baax te rafet lu kadi amna solo comme defi mom bayna la rek alhamdullah neela xeb doli ay la ziar baaxa baax Pap Daouda mali deg nga wax li le problème complexe donc ci lañu yar quoi té kiko indi moy kan sangor moko jëmbat diko soxat amu jabi Abdou Diouf ñew deug gëna soxat garab bi am ay ciar di am ay képar gi gën di yaak deug Ablaye Wade ñew gëna élargir affaire bi di dag garab gi diko nasal pour képar gi gëna neex li képp la dul dara ay ñi ñoo def ni réew complexe bu metti dong la dul leneen ak xépp sa bop gu mat seuk ak ñaka xam sa bop lool japp la du len man day wax deug yalla amul dara lo xamanteni ni lumay jaral manam di cepp ci jibilé ci réew do xamanteni yefi jamm yo xamanteni man luma ca dara donuma ca lenn kenn bolewuma ca ma cey woné sa bop ba cey nek di ci xexex ci tay am lo xamanteni yow mi ngi ne wa nga di ci sawet nga di ko fayal bandi yak bu naqari dem di ci yefi jambour manam ni ci lejj melni yow yaay borom te kenn bolewula ca manam ñak jom mënta bassé lool ak ñak xam sa bop ak complexe bu metti lool dong la du lenn dara jaar ci karam wa alu assalamu alaykum wa señ amad mbop wa señ amad ñoo lay ziar ay jégul de ay ke rek xam nga man di dama lay nuyom xal te fek xam nga dañ lay ziar bu baaxa baax fi yam ben da rafet lu kaddu yi nga wax mom deug wër jeng la quoi ken mënu ci dara ke aduna mom Senegal mom moy lolu rek bu ko waxe dal on dong la di lay ziar bu baaxa baax da rafet lu kaddu yi
ar kon xamna ci kërëm yaay wa mais xam nga sérène néna la tamit xam nga luy gëna pousse nit ñi seen expatrié yi football ci yenn club yi lool tamit dina pousse ñenn ñi ñu supporter yenn équipe yi parce que lool tamit def ci bok parce dafa melni Sénégal moy football quoi parce bo amé ñaari Ismaïla Sarr kérok bu muy jouer contre City man ñam Christiane Palace mus mako faral mais ñam Ismaïla Sarr la faralone parce que comme non la quoi lool tamit day attirer nit ñi
Wow, Pape Dawda, ma ngi lay bégué bu baax.
Wa man je pense que ni ma
par exemple war nañ ko mëna jàngat ci li ñi xew moy que ñun war nañu mëna gorgorlu manam ba mëna yegg ci niveau ba nga xamné par exemple tay li di champion européen par exemple yegg nañ fofu nonu en termes de d'infrastructure en termes de formation en termes de qualité de jeu hein de coaching ak yoy nonu pour man ñun war nañu mëna gorgorlu parce que am nañu la nga xamné ñom amuñu ko par exemple ñun on a des jeunes tay afrique mo ëpp jeune fouf europe la population africaine est majoritairement jeune yaay dëgg on a des espaces yu ñu mëna utiliser pour construire des infrastructures sportives donc am nañu des ressources naturelles tu vois yu ñu mëna permettre pour ñu mëna égg ci niveau de développement sportif bogo nonu lan mo dess nak légui une organisation, une vision claire pour maintenant mettre en place ce projet politique sportif. Lire moi qui des. Qu'est-ce les infrastructures, la formation, maintenant qualité de jeu, des entraîneurs de haut niveau, donc maintenant des budgets au ramené. Voilà, moi l'homme nous permet de recruter encore des talents. En plus, tu auras des sponsors. Des grandes entreprises yo xamné dina ñew accompagner le du point de vue financier quoi genre dina la ñew accompagner di nga am visibilité aussi tam parce que média aussi tam dañu soxla lool dina ñew présenter ou ñew voilà signer des partenariats avec voilà les clubs tu vois donc industrie footballistique bobu nonu lu mu englober chaîne de valeur bi dafa ngand lu mu mëna créer ci développement dafa bari donc man pour man jusqu'à présent, on n'a pas compris cela. Que le football, c'est un moyen de développement. C'est une industrie qui peut regrouper des millions d'individus. Qui peut avoir ce talent. Qui est entraîneur, qui est formateur, qui est dirigeant, qui est journaliste, qui est les industries, entreprises, par exemple, c'est un produit que vendre. Tu vois, le livre est autour de cet sport. Donc, pour moi, la meilleure façon de copier l'Europe, madame, c'est l'aspect de l'année. Les règles, qu'est-ce que c'est?
Ok, Wuri. Bon, ça va. Regardez que vous avez la donne. Boy mëna na football football dama mom mat sax boy mëna na football boy mëna na football on ko deug ñom maam touti loko ñom kenn duko faté ak ñom pap tum xamna duko alpha touré rombé rek mu parté jox ko avertissement mu dem wogga deug buri kum kay wax xamna wajal jom nga jël jom mom dama ko xawana contre parce que moy équipe bi jëk door jaraaf ku gouverneur fala lokot fala waye nak marche bobu do won dara dañ leena tegal na réserve yi de ñom bamba jara temps yo liñuy soga fa luñu duggal leen ak ñom ki xay jara tegalon équipe tib bi ok wuri nakal ci jamm
dañ ñu coloniser suñu xéli lañu coloniser ba mu ñuy jaral sax ñuy dé dugg ci ndox mi ni il faut ñu dem ci fa mbir mi joggé il faut ñu dem Europe effervescence bi nga gis ci géew Dakar bi du dara mais xol effervescence bi jar nga bëgg dé dugg ci ndox mi dañu jël suñu xel yi coloniser ko nga continent bu def 1.2 milliards d'habitants yeen touba bi matulen sax kenn walu milliards nga bolé afrique bolé europe yep nangou sen xel lula neex def ci lula neex dougal ci lula neex genn ci affaire bi duñu bess de amna benen euphorie bo xamne da ngay waru amna ño xam ni majeur partie sénégalais dem France dem Paris mo leen gënal dem Mac tay ciulit lañu xel yi lañu nangu xel yi lañu coloniser dañ leen gëmlo ni lu wex mo gën motax suñu jigen yeb di xéssam dañ leen gëm nit gëmlo ni tubab mo leen gën ñom tuba bi dañ koy passanté de génération en génération dañuy gëmlo sen doomi ni leen yéna gën nit ñu ñool yi ci bir tuba bi la jàngé ba ma ñëwé yam ak ñom ay at mënu mo won gëm ni dañu doon namp dañ leen di nampal di leen wax ni yeena gëm nit ñu ñul mënu mako won donc ku sa ñaar fukki at matu nga ñew togo ak tuba bi ñuy xalaté nonu defa ni man dama joggé ci ay gox bo xamni dañuy doxonto ki jaan ak gayde laxaso ay jaan ci sa baat wala ci ay kaw garab la dëkk lol lañ def ci sen gëm ci sen dérèt affaire bobu dal mo am mom la mësa comprendre sunu xel yi parce que nit moy xel moy nit sunu xel yi le tuba bi jël coloniser ko tek ay support yu nak ay radio ki télévision di ñu def lo ay yefu nak gëm lo ni mewu nak nampal sa dom ak mewu nak mo gën nampal sa dom ak mewu wèn alors lolu dal mo am gisal xalé yi li xolal nit ñi rek yefu nak yi ñi def lolu professeur Massamba Gueye wax ku ñu nampalé do mewu nak xamal ni am nga doomu am nga ko bokal am nga ko bokal yaay doomu yaay nak bi moy sa doomu yaay ndax yena namp lu ngeen bok fofu liñu tuba bi yobbu ci gatal dal dañu coloniser sunu xel yi moy expliquer li yeb nak yéen ziar ñëpp maay ziar
tawami ko mo na ko ci baay dara kaatu ci dara jox leen dakar ci na ale ara mala wa toon ci dum dem sa taate dem noy dama def non la grup bi yaati gëna yaak té dëgg la yaati gëna yaak mom 85 ans mom 92 sam ta gaay tan la gaay yaag rek klasa ko mar gi klasa ko ri ba gi ak klasa ka men mu jëj jamu yalla ñu ak tapis tapos mom na da dat ñu restat dem bu dem parce que da dat da dat bo xol ci top yi dem bu do yoy bobu di dogu bobu man fa la 25 ans bobu banga bar sax la bobu banga bar sax di sa dem nas de dem wal de dem fa so ni ni ci ay ni ci tu bra fa so tu ni ci ta de yo ni ci ta bobu fa ko ni ci ci ta de sax sax ko ni ci mais da ci da ci ni da sen prof sen prof dangul ci dek sen for da gaje dañu yagal nek groupe bi ay DR ka dañu sa tek man nek dama ñu bëgg dañu ko seen de man ñu wara seen yalla ñu bëgg ni ñepp mo day ko ñu wax rek nek ñu way ma la xolal ay ñu tay wax ci way
ma xamul la lu war lool ma xamul nak réseaux sociaux mo war li mais en tout cas lu jeer jangata mba France Paris donc di jël coupe Sénégal genn ci manifester ya vraiment dans war comme nga do ci aussi waxe Barça Real Madrid bu jiu Barça kenn dégga bu bi mo nga rasa sa baña am tré mais da ngay dégg yu bo dégg yu nga xamna nga xamna am ko dugal ngay yu xuy kedd deug miri deug deug mën fa sa Instagram da da be mais da ngay yëmu ci Allah da ngay yëmu ci Allah quoi en tout cas di ñi mel ni dal da na wat trop da na wat
assalamu alaykum Modibo da fay ñu la ziaral la Modibo wax nga nak lu deep aw sunu li nga wax non né dem makka fofu la tiof quoi wax yi pam solo nak ay dama ci laal rek lu ma fatale dem makka mo gënal mo len gënal dem xobu dem France mo len gënal dem makka gis nga Oustaz Bram Diop da fam ben conférence mu doon def di wax tubab bi parce que da nga laal lu rek ma fatale ko lu non manam tubab bi deful dara ci neen lepp daf ko programmer mune avant panas non aji bi bay ñeuk aji dafa am ay yeneen mak Sénégal yo xamne ñoko aji ndor kiko jittone sa defna fala sante ki ron ki aji mom ne wiñ leen yobbo biñ demé ba paré dañ leena jaarlo France Paris denga legi mag ñi dañ la waxante bay dafa wax ben mak ñu do waxtan mu ko is xam nga la motax tuba bi indi ñi fi ni non dañu yobbu direct Sénégal dañu indi fi téñ fa ay fan pour mak gën jugé nga xamné ay xéer fa nek tangor waag yu démé non ñu indi ñi Paris pour impresser ñu wallahi lazim mu ci Oustaz Bram Diop mi ngi ko wax mi ngi ci YouTube bi mo tabi gala lu rek mané hé mo di lay li nga wax dimna de modi ra nga dugg nak ra nga téel dugg nak ah mais doyna war ma sha Allah amna solo amna solo di ñu baax de ziar ak professeur Massamba Gueye bi ngay wax non amna solo
Assalamu alaikum ñu leen ziar leen wa radio Dakar Mohamed Bop modi xar bop sama 30 mètres carrés keureum degina ki may deglu sun jarbar international may deg metro bi quoi di daw le train bi la man ah day 30 mètres carrés am modi xar bop amna solo de gis nga deg metro yi dal for yi dal mo bëgg suufu quoi bëgg jël sama 30 mètres carrés dama ko nangou de for yi welcome back mom na mo nañ la j'espère que la recette de gaay la jox la c'est des intérêts bax nako Richard Bach karama la wacho ya fi nek Richard le pied plat yak maki ay pied plat ngin le café siso général doy 5 de jour 1 de nuit hein Richard ngor wakam yof wa de Mandela gaay ubi nañu une partie de l'autoroute d'APH c'est bien té liñu égué fele nak deuk jaamu yalla bi ak kawlax jaam ñu li siar bu baaxa baax mo dipo ki kan Omar la ci sab yañ koy siar de go na fi King of Michigan li siar kan ci grand ba ma de go ñu koy si serero très présent qui d'autres sont là, c'est heureux, waouh. Et, Bagasareo, j'ai l'ai siar babach. Jobziz. T'en chie, je pense que j'ai l'air là. Quand j'ai l'air de New York. Loukou, Anna Mamoudou Bachili. Anna Ndeye Aida, à Paris. Anna Gen. Anna Mamé Vank, quoi, attends. Qui d'autres? Lamine Barra de Gournag ce matin. Qui siar, depuis London. Il prime Bojan Ibe Ibe ñung lay siar wala di Ibrahim Traoré la sen ci jëb am na solo trop té discussion bi tay même bay dawdo borom calzone ñung lay siar waxta di am na solo trop contribution am solo gay mom nga doon dund football sénégalais day dund football mom Ah, mais pour venir juste sur le proprement tout le sujet bi quoi mais engouement bi sénégalais hein car je pense un peu le match de Barcelone gagné, on a le gagné, le championship l'a gagné, on s'est endormi. En tout cas, il fallait voir à l'université, il y a quelqu'un qui a donné une image là. Il faut le faire le numéro quoi. Donc, Nani, Bob Belig, engouement Bob Guéguis quoi après la victoire de Paris Saint-Germain. Parce que j'ai vu des images sur TikTok même en Times Square, Gisnaga et des gens de la Marseillaise quoi. Il y avait des supporters qui se sont regroupés là-bas aussi quoi. Donc finalement, c'est pas seulement qu'au Sénégal ou en Afrique, c'est à peu près un peu partout dans le monde. Ou bien ce sont les Africains aussi qui sont. Je ne sais pas, un groupe, c'est un peu, c'était un peu mix quoi, comme nous, mais fancy du football, New Bourgogne, Paris Saint-Germain, ils sont réunis là-bas aussi. Donc, il y a une gueule de tout quoi. Mais le tard, génération B, Gunnifus, que les dévancières là, comme une génération, ils prennent des gars, ils prennent des gars. C'est vrai que les gens ont toujours aimé le football européen. Rappelez-vous à l'époque. Il y avait des footballeurs, quand les footballeurs vont venir d'Europe, de France, ils ont eu la preuve, avec 86 périodes, Bob, 86 ici. Comment on les appelait? On les appelait les CRF, hein, les Sénégalais de France. Donc, il faut faire une jogue, ils ont joué, recruté les nouveaux, l'équipe nationale, du football. Donc, nous, avec la métropole, France, même de feu. Colonisation elle est très profonde. Donc, le tout rêve d'un Sénégalais qui a été colonisé, bon, des pays colonisés par la France, donc tu as vu, il faut que la France soit un problème, surtout Paris, bon, le mal, quoi. Donc, l'eau d'un cueil, rêver, quoi. Amnani, nous Lolo, excusez-moi, Lolo, moi, New Japon. À l'époque, nous, qu'est-ce qu'on avait? Il y avait. C'était le journal, hein, collectif France, je pense que c'était 11 le tout avec France Football, je pense. Que donne pas santé aux soli les gars, vous l'avez dit, ay poster ni ko xale bu goor bo dug amone ay poster football bu nga bëggoon dañ dem de fil en aiguille ba ki bi ñu, je pense que ko gëna basculer lool nak moy le truc quoi, comment on appelle quand Canal est venu. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir ces matchs à la Coupe du Monde, quoi. On ne sait pas certains matchs-là. Mais régulier season, bon, on ne pouvait pas les voir au Sénégal. Mais c'est quand on était jeune, je voulais dire. Mais quand, comment dirais-je, Canal, c'est Canal Horizon, n'est-ce pas? Quand Canal Horizon est arrivé, donc, gars, avec les abonnements, une bonne barquée, comme on le dit. Commencer des 7 ans, une famille commençait d'y installer, puis il commençait d'y intéresser. Oh, donc, on a l'eau au Gunnerai. Pour moi, c'est ce qui m'a fait le championnat. Quoi. Parce que le championnat, nous avons fait la radio. C'est ce qu'on a dit. Et tu suivais tous les matchs. Avec la Diaw. Nous avons fait la base de à l'époque, on était à Kolda. Donc, il y a la radio qu'on a donné dessus. Et puis, tu discutais. Et ça s'arrêtait là. Mais quand bon, il commence à dire des images. Pour les gens qui sont tard, des 7 ans NBA, tard, des 7 ans le championnat européen. Et puis aussi, il y a eu des départs des footballeurs sénégalais qui sont dans ces clubs-là. Donc, dernier collègue aussi équipe Bob, quoi. Dernier collègue aussi championnat Bob. Donc, finalement, et quand tu vois le niveau de jeu, nous produire, nous produire au Sénégal. Comme Sénégalais, moi, quelqu'un le disait ça, dans stade de jouer contre le Sénégal, gagner le football, beaucoup de que le football sénégalais, nous supporter l'équipe Bob. Ça, c'est le Sénégalais qui est comme ça. Dans stade, dans sa propre équipe, quelqu'un qui d'adversaire, gagner développer le football, moi, je l'aurais fait le beaucoup. Donc, je suis supporter, moi, de faire un peu bizarre en tant que supporter. Et avec notre équipe Bob, quand il y a un bail. Donc, ouais, mais. Bon, xalé yi époque bi fi fu nek ni ñoo gëna bëré, c'est vrai, xalé yi ñoo gëna bëré que bon, il y a 30 ans. On est à 18 millions d'individus et presque combien de jeunes? On parle de 70% de jeunes. Bëre ñu lool. Té oisiveté bi xalé yi dafa ñu dara et puis lool bu ñoo ci waxtaan bi moy les A1 expert bi aussi duggu ni ci, donc fay gëna renforcer sen curiosité et sen bëggal ci bëgg ci sen le sport en Europe là, dafa ñi gëna ki quoi. La génération bi ni ak ñun suñu génération bi c'est différence bi mom xalé yi sont ils sont plus sensibles à la star mania. Ñom ñoo gëna sensible que ñun suñu époque. C'est vrai que même si tu étais une star, là yi gis par exemple si un petit groupe là ñolay suivre le ñolay qui quoi. Bah, je veux dire ñoy am extasié devant toi, mais le Sénégalais proprement, surtout l'Africain, dans les halls, le Sénégalais, dans les années, tu es une star, moi je suis une star. Mais les Khalay, je ne pourrais pas citer son nom, les Khalay, ils sont en train de quand Aïda Patra faisait ces shows-là, les Khalay, ils sont en train de se faire des bindu turum. Les salons de tatouage là amulon ni tracer sen tour ci bind ay le patron donc ngay xol rek mentalité bobu ci jeune génération bi ñun yoyu xalatuñu ko won. OK, tu joues bien au foot, voilà quoi, tu vas au stade, on t'applaudit et puis ça s'arrête là. On discute qui mes affaires le joueur et puis ça s'arrête là. Mais doñu jaral yeni di wara rabaisser wu comme quoi gis ben ce qu'on appelle des stars, des youhou, des qatara you, des khalangou, des xam fi yoy amulon. Mais lolu tu les vois tous les jours. 1997, je me rappelle très bien. Je suis revenu de Dakar, aux États-Unis, mais le vol passé par Air France faisait ben def escale à Paris quoi. Mais arrivé buñu dess wati à Paris, xamuñu won sax, il y avait papa Wemba dans l'avion. Mais xam nga ñi di jox sen bus yoy li ñi di jox mom lañu dugulon pour nous amener au ticket bi quoi, pour ñu wati l'exit quoi. Mais dans le truc, moi je le connaissais très bien papa Wemba. À l'époque cell phone yi bari wulon sax, amone ben cell phone bu mu yoré won ci compter les cell phone ñu ko yoré won ci en Afrique, je voulais dire que ñu besson. Donc bu yoré cell phone am seug ci ni taxaw fa taxawon quoi, fa ñi pa taxaw presque mu yoré ko. Mais personne n'a bougé. Personne ne s'est approché de Papa Wemba. Là, il y a eu autographe. Rien, quoi. Rien. On lui a laissé dans son coin. Après ça, il y a eu autographe. Mais j'ai vu aucun regroupement. Personne n'a approché, quoi. Donc, cette génération-là, il y a rien de quoi. Donc, tu es star. Nani, gaytam duñu dem ay suñu star lañu quoi. C'est vrai que peut-être j'écoutais ta musique, j'aime ta musique, mais you know, dama ñu fi na ni papa Wemba di yu xuna bla bla bla. Jël ay photo, la ci ay autographe. Non. Lolu mom c'est resté dans ma tête. Je sais pas. Est-ce que dañ que Sénégalais ñoko xamul won à l'époque jox ko gëdëm. Moi je le connaissais. Ça m'a laissé ni chaud ni froid quoi. Je suis resté dans mon coin. Et il est parti, mais wuro na mëne tay. Wolé ben xalé yi lañu dajal tay cette génération là, bon voilà quoi, peut-être une selfie fi yini taw la ni mo lolay différence mo tax ñuy gis cet engouement là quoi. Donc c'est vrai que c'est par rapport à cette génération là, donc le ñen koy nangul. Mais sinon sénégalais ñu bëggone football européen bi, je pense que lolu yagne fi dafa fa cet amour là qui n'est pas encore fini quoi, voilà quoi. J'allais oublier la amen bou happy birthday quoi, you know, allez souhaiter fête ay atteint you bere. Bon, ce que je vais juste ajouter là, mais comment nak lañu mëna peut-être dafarat suñu championnat bi. Je pense que lu nek Sénégal en Afrique là, surtout au Sénégal, bon du Sénégal comme parle, donc chaque fois dañu nan tel état lu nek dañ koy jox état quoi. Mais il faudrait que ces équipes là que ñom ay sponsor ñu leen di sponsoriser et puis publicité bi aussi quoi, de leen top, parce que fofu lañu amé xaliss quoi, jaay ay ticket, parce que généralement la vente des tickets ça donne pas assez d'argent, mais la vente des maillots, ñi def ay maillot yu bax ah diko jaay. J'ai vu après le match de Paris Saint-Germain le lendemain, les gens ont fait la queue de jindre les maillots de Paris Saint-Germain, un maillot coûtait quoi en moyenne à 150 euros. Ama lolu. Donc dans le sport, les supporters aussi ñom ñoo wara jappalé sen équipe, surtout di jindre ay jersey, may maillot yi, jindre maillot, jindre ticket ay season ticket, xam même yo so demolé sax, mais ya nga jinda saison bi dañu ubi saison bi rek et tu achètes le truc. Mais lolu que ko gëna mëna accompagner, mais c'est le truc. C'est les sponsorship. Il y a beaucoup de compagnies au Sénégal, vous savez. Quand on a fait une équipe, dimbali ko quoi lolou suñ ko defone dina ki musa deg sa dam boj mi wax aussi ce qui se passe comme aux États-Unis par exemple les stades on demande de donner des noms des anciens footballeurs là au stade là donc ça rapporte rien appeler un stade à Bokande ou Omar Gueysen ça rapporte rien lu ngay wara def da ngay xol une durée de temps 5 ans 6 ans nga jox ko ben compagnie par exemple la compagnie sucrière tudé ko stade bi moy lidjenté lepp lu you know publicité ci stade bobu amna ben somme bu ñi dégager ñu tudé ko ko c'est pour une période quoi il y a plein de techniques qu'ils font ici par exemple le stade des Patriotes c'est gelé là moy gelé nuit rasoir bi ñom la so démé fenen ay met live là comme je suis à New York stade bu nek dañ am ben compagnie bu koy jël et c'est pour am sun stade de Rhode Island là pour basketball bi c'était donc il donna moy ñoron ñoy défa café ak donadi mais légui ça changé nañ ko benen je crois j'ai une compagnie de financing compagnie je pense mom ñom ñoko jëlat ñi ngi am contrat et contrat déterminé xamna ñom ñoy yoré stade bi et puis tout de len ko voilà quoi je pense que lolu aussi xel la on va pas réinventer la roue donc il y a plein de choses que yo xamna ñu koy def à l'extérieur ñom mënañ copier lolu ben indi ko au Sénégal le stade Ablaye Watt est là on joyeux wa xamné ils ont ça coûté beaucoup d'argent mais ils avaient proposé au départ que xéré dañ indi ay compétition fofu mais jusqu'à là man que je sache ben gis pas ben de compétition extérieur par exemple les champions là, européens là que ça soit anglais ou français ou bien je sais pas espagnol mon ñax di indi hein regular season bi ay game ñukoy indi def ben par an ou je sais pas deux matchs ñukoy indi fofu mais nak aussi là il faut qu'il y ait des infrastructures par exemple hôtelière xamna ni amna radisson bonnek ou tout stade bi peut-être mais il faut renforcer ça encore faire des un centre commercial you know indi ay restaurant ay facility quoi yo xamné dina nit ñi suñu ñëwé kenn suñu ñëwé fu ñi nekk ak yoyu donc lolu faut nga renforcer ko comme ça le transport mo facile aussi à l'accès au stade comme ça ils vont travailler à envoyer à amener des équipes ñu di jouer Sénégal aussi ça peut nous aider ça peut aider le stade parce que stade bari fofu mi pend rek déjà l'entretien rek ils ont donc dégagé la somme je connais pas mais c'est très cher pour am bijou bobu pour entretenir quoi donc lan lay ndirign donc c'est des réflexions yo xamné ça aussi peut-être passé au niveau de l'état ou des gens qui s'occupent de ça ñu wara tok ñu né bon OK dans les 5 années à venir ñun fa lañ bëgg yobbu ci ñu sport fa lañ bëgg yobbu suñu football tracé quoi et puis voilà quoi du top fait de l'autre bord.